Čau, Agnese! Čau, Agnese, pie manis podcastā, Dulais Daukas, Gens. Prieks tevi arī te redzēt.
Nu, čau.
Čau. Klausies, zin, ir jau kaut kāds laiciņš krietni pagājis, un es tev jau arī kā ceļotājs sekoju, man liekas, nu, godīgi, man liekas, katram kārtīgam latviešu ceļotājiem ir jāsako tev, jo no tev tiešām var iedvesmoties. Tur tāds, zin, riktīgs kā teikt, tāds nerimstošais piedzīvojums gars, nu riktīgais, vai ne? Tu mierīgi nosēdēt, man liekas, neizskaties. Tāpēc skaidrs, ka tu dulēk Daukas gēns šeit podcastā. Es gribu ar tevi parpļāpāt un saprast, kas tad ir tas tavs gēns, kas tevi dzen. Bet, lai saprast tavs aiz, paklausies, tu vari arī kādreiz tā mierīgais paceļot aizbraukt kaut kādā čilīgā vietņa vienkārši bez piedzīvojuma, bez ekšana čiliņā?
Nē, es ne...
Īsim konkrēti. Mēs saprotam, kur tas podcasts virzīsies tagad.
Jā, man kaut kā laikam pēc kaut kādas pusdienas sāk kājas raustīties, un es nevaru. Man galva griežās, un man ir vienkārši viss nemieris ķermenī. Un es to mieru dabonu nu, kaut kādā procesā. Jā, man vajag kaut kādu to... Adrenalīnu, kaut kādu pilienu, kaut ko tādu, un tādu es varu nomierināties, kamēr es neesmu dabūjis to kaut kādu... Action, tikmēr es nevaru būt mierināt ar dzīvi.
Zini, pie manas pagājušajā sezonā bija Kārlis Bardils. Un mēs runājam par to komfortu un ārpus komforto zonu. Viņš teica, ka redz tā braukšana laivā, tas, kas ārpus komforta, viņam ir komforts. Viņš jau tur sajūtās, tas ir tā, kā viņš jūtās labi, tā izmantot krastā, viņš jau pēkšņi ir ne savā vidē un ne savā pasaulē. Tad šeit, man liekas, tev arī, tev tas... Tas mieriņš un tā sava sajūta, sava tā pasaule arī tieši piedzīvojumā, ka tu esi tajā čiliņā un viesnīca all inclusive guļot te baseini, galīgi neietīsies savā ādā, vai ne?
Nē, es kaut kad gribēju sevi pārbaudīt. Es zinu, ka šis cilvēks ar cilvēkiem es tā kā aizbraušu mums sapņu ceļojums. Lai es tā izdarītu, man gribēju sevi pārbaudīt, kā es tā kā jūstos un cik ilgi izturētu varbūt pie tā
baseina. Ko tu izdarīji?
Bet nē, man tās esi ieturējis kaut kādas viesnīcas mežas meklēt un džungļus un atnākt atpakaļ nobrāstām kājām, tad varētu pagulēt pie tā basēna.
Bet tu esi kaut ko tādu mēģinājusi?
Nē, esmu. Nē.
Par viesnīcas teritoriju meklēt piedzīvojums, ne?
Jā, Es Vietnamā šādi te meklēju piedzīvojums. No Vietnam pat, kur sevi ir piedzīvojums, bet tur man... Nu, jā, ir sajūta, mēs aizbraucam uz tādu riktīgu wild vietu, nu, tur ir satiksme, tur ir cilvēki, tur ir pilnīgi varbūt cita dzīvesveids, bet tas, kas man tanī trakumā, nārprātā un satiksmē pietrūka, bija tā īstā mežonība, tas, ka es netiku ārā no tā iestrādātā, es teiktu, turistu maršu, tāpēc, ka tur, nu, tur tāpat kā daudzās citās Āzijas valstīs, tur jau ir pakārtots tam kaut vai tam piedzīvojumu turistam vai tam hostelis turistam, ka tur vienkārši visi plūs vai no vienas Vietnamas puses uz otru Vietnamas puses caur hosteliem, tur ar mopēdiem un tur vēl viss kaut ko, bet tas ir tik ļoti uztaisīts, ka es riktīgi jūdzos nost, es biju, es braucu ar mopēdiem, es tur biju tādī satiksmē dzīvojos, hosteļos, es ceļoju viena, nu tā kā man jau ir riktīgs adventures, bet būtības, ka citiem normāli liktos, un, ko tev vēl vajag, bet es kļuvu nemierīgi no tā, ka es netieku ārā no tā iestrādātās sistēmas, es varētu teikt, man pietrūka, es tagad ieiešu džungļos un vienu pat izlīdīšu caur tiem džungļiem vai nu ar kādu tur, jo tur vienkārši nav iespējams tik tārā. Mēs te varam Latvijām tās priecāties, ka mēs jau kurā vietā varam ieiet mežā un nu, pabūt vienu un nav tā, ka mums tur tagad gido cauri tam visam procesam, bet tā Azijas valstīs, ja kaut ko gribas, tad bieži vien, jā, tas ir kaut kāds iestrādāts
Bet zini, tas jau ne tikai Āzijai valstī, tas jau lielākajā daļā pasaulē, tas ir baigi mainījies un tāds pieņemts par normu, tā tagad ir jābūt, jo kāpēc? Nu, to jau dara, lai tam ceļotājiem, lai tam viesim, kas atbrauc to jauno pasauli, lai būtu ērtāk, lai viņš varētu redzēt, pārādīt viņam, re, kur tam smuki un skaisti, un redzam tādiem ceļotājiem kā tev, man tur vēl kādiem, tad mēs saprotam, kaut kur nav ērti, mums tas nav ērti. Bet tu esi atradus to savu valstu, kur tu aizbrauc, un tiešām tur nav nekā, un tur tā infrastruktūra nav pakārtotam standarta turistam.
Es varētu pateikt, ka varbūt pat ir pakārtota, bet tev ir tā brīvība iet pašam un izvēlēties un satikt arī to vietējo, jo kas man veido šo te pieredzi ceļojumu kultūru un pieredzi, ir arī šī te iespēja connection, saknektēties un sajust to vietējo cilvēku, nevis sajust to turistu vietu un hosteļus un visu pārējo, bet to īstumu, to kultūru, un es nodzīvoju 2 gadus Jaunzēlandē, un Jaunzēlanda jau arī super perfekti, tā kā viss ir attīstīts, tur var iet, braukt ar velo, iet pārgājienos, braukt ar ričukiem, lekt ar gumiju, nu tā kā viss adventures, tur kajaki, tur ir, nu, adventure paradīze, un es tur nodzīvoju 2 gadus, nodzīvoju kalnos, bet man bija tā iespēja vienkārši doties, nu, es varēju iet uz jebkuriem kalniem, es uz jebkuriem gulēt teltī, tur gulēt ārpus telts vai namiņos un būt arī tajā visā lielajā dabā viena vai ar mazu savu bāriņu, bet tas, kas man pietrūkst tieši Āzijas valstīs, es dievinu visu to Balī paradīzi, ko visi tur liek iekšā un visus tos pūļus, bet es tur jūtos tā, ka es nevaru dabūt to īstenību, tas ir viss tas, kas ir uztaisīts, izveidots, lai visiem ir ērti, lai visiem forši, lai visiem ir superīgās Instagram bildes pie strūklukām, kur stāv rindā, un man tas rada nervozu, ka es netiek pie tiem īstajiem arī cilvēkiem. Un tieši tas Vietnamā bija, ka es gribēju satikt vienkārši ģimeni no Vietnamas, parunāties ar viņiem, padzīvoties ar viņiem, saprast, uzzināt ar viņiem vairāk, nevis tikai tā no spotu uz spotu, lai cik forši.
Es tevi saprotu. Redz, tas vietējais vietnamietis jau arī saprats, ka tie turisti viņi brauc, viņš jau ārā ar tevi grib aprunāties, bet tā kā tas zīmoks uzlikts, tad viņam arī vajag paprasīt naudiņu, vajag uzlikt to biļeti pārdot, vai kaut kādu šūpols iekarināt, vai kaut kādu smuku trendīgu Instagram vietu sakārtot un kaut ko te. Un tas ir, es tev saprotu, tā pasaule jau, nu, vai mēs varam pārmest? Tā cilvēki, mēs paši jau tie ceļotāji, viņi jau ir mainam. Mēs ar to, ar ko mēs pieprasam, cilvēki jau pretī atkal redz, ka tas iet un interesējās un grib viņu un to liek. Bet redz, to Jaunzēlandas arī tev... Ļoti labi saprot, es tā kā lielu laiku nodzīvoju Norvēģijā, un tur līdzīgi. Visi aizvēl kalni, kāp, kur tu gribi, tu var telti, celt, jeb, kurā vietā, kur tu gribi, tur nav ierobežojumi kempingam. Un tas, man liekas, ir tas skaitams. Un principā, tas likums ir visai Skandināvijai, un tas ir tas foršais. Man liekas, tas ir tas, kā saglabāt to dabu, un tad tu esi tiešām, tu vari iet dabā, tu vari kempingot, tu vari brīvi justies. Varbūt tur nevar pie katru iet mājas, klauvēties un aprunāties ar katru, bet tā brīvība dabā jau ir, un tas ir tas, ko mēs meklējam, vai ne?
Jā. Nesakot iestrādātajai kaut kādai sistēmai, jo es piemēram Āzijā, tāpēc es izmantoju, nu, tu zini tāpat kā daudz cik ir visi tie Workaway un HelpX un visi tā sistēma, tie projektu lapas, kur tu vienkārši atrodi kaut kādu vietu, tu izdomā, nu, es gribu, nezinu, man tā, es izdomā, es gribu tur Taizemē kalnos padzīvot pie mūka džungļos. Forši atrad vietu, aizbrauc, padzīvoju 10 džungļos pie mūka. Jā, nu tās ir tās lietas, kas arī palīdz, nu tās projektu lapus vai vēl es kaut ko dabūt tos vietējos un dabūt varbūt citu pieredzi un varbūt mazliet ietaupīt uz to ceļojumu un tam līdz.
Es tev te gribu uzreiz pārtraukt. Tieši vakar mēs arī ierakstījām podcastu epizodu, kas noklausījās iepriekšējā epizodu, mēs arī pieskārējāmies šim te brīvprātīgo darbam. Par to, ka redz daudz, kur tas brīvprātīgais darbs ir pasaulē baigi sačkarējies un ļoti daudzās vietās baigo naudu par to prasa, lai tu izbaudītu šo te autentisko sajūtu, kā viņi nosauk, bet kaut jūs pasāk trendoties, kas tur, ko tur, bet es domāju, ka vēl joprojām var kaut ko atrast autentisku un tu redz atradi, pastāst, kā tu tur pieredzi bija, kas pa mūku un kā ar to gāja, cik īsts bija.
Nu, cik īsti, es varbūt no sākuma ielikšu, kur es vispār to sāku, es sāku ar to kaut vai 2013. gadā, jo es meklēju visu laiku iespēju, kā es varu ceļot ilglaicīgi, tērēt mazāk naudu, bet nu būtu kaut kur ceļā. Nu, jā, to es arī sēdēju. How to travel without money? Un tad nāca visas tās lapas, un tajā es domāju, ka tad, es nezinu, protams, kā tagad ir pagājuši vairāki gadi, kurš esmu izmantojis par tādu iespēju un tamlīdzīgi. Toreiz es biju riktīgi forši, es man likās, es atradu ko zelta bedri, pirmkārt, interesanti, otrkārt, nezinu, braucis jebkuru pasaules vietu, tu tur Kostarikā džungļos mājas būvē, nezinu, mana pirmā pieredze bija riktīgi forša. Es izdomāju, ka es pametīšu visu darbu un visu pārējo, sakrāmēšu vienu somu, pārdošu visu, braušu pasaulē. Tā arī izdarīja. Un pirmā vietā braucu bija Portugāla, un es atradu, es gribēju iemācīties sērfot, zināju, ka man tur tā baigi, tur tādas naudas toreiz nebija, lai maksātu sērfas skolām un tamlīdzīgi. Un es atradu darbu sērfas skolā. Un strādāju brīvprātīgi sērfas skolā, mācījos sērfot, riktīgi dzīvojot.
Ideāli.
Grupām biju tas saucamais hosts un dzīvojos ar viņiem, darbojos jā sērfa skolā. Iemācījos sērfot, un es nezinu, tur tā pieredze un riktīgi forši. Jā, un tad tā es diezgan daudz arī ceļoju pašā sākumā arī Jaunzēlandē. Pirmais bija uzreiz šīs te brīvprātīgie darbi, jo tie palīdzēja tā kā saprast to katru jauno vietu, aizbraucu jaunu vietu, atrodu kaut kādu startu, teiksim tā, un jā, es darīju visu kaut ko brīvprātīgā darbā.
Lauties. Bet caur ko tu atradi šīs te vietas, ar kuru platformu?
Es daudz izmantoju Helpix, kad vēl tā lapa, es pat nezinu, kāda viņa tagad ir, tā lapa tajā laikā 2014-2015 bija briesmīga, nu, meklēt, ka kaut ko bija šausmīgi, un arī Workaway bija šīņa draudzīga sistēmas viedokļa bija, bet tur bieži vien arī pārklājās ar tie projekti un tā. Un es tos izmantoju, un es pat nevaru uzskaitīt, ko es esmu darījis ar to, es esmu strādājis.
Nu, tā lēnām, ātri izskrien cauri, tad Portugālē tu sāki sērfa skolā, pēc tam, jā, kur nākoties brauciens, kur tev.
Foršākais ir tas, ka viņi pēc tam bieži vien piedāvā tev darbu, nu, sērfa skolām, un arī, nu, tu esi tik forša, nu, ka paliec uz nākamo sezonu, būs mūsu sērfa skolas menedžeris, nu, visi tev rekrutēja Portugālē dzīvi, un tad paigi labi izklausās, bet es tikko sāku ceļot, nē, nu, taču nedrīkst.
Jā, vai ne?
Jā, tad es braucu pēc uz Jaunzēlandu, un Jaunzēlandē es strādāju, pie džungļiem, tur vienā mājā, tu palīdzēji renovēt kaut ko, tur krāsot, es esmu strādājis arī kā interjera dizainers Raglanā, Jaunzēlandē, tur pie tāda sērfa spota, kur beigās mani atstāja vienu, viņa paša aizbrauc uz Jaunzēlu, uz Taizemi, un teica, kur tev ir māti.
Māja tā iekārtā, viņa pateica, klausies šitās, mēs negribam dzīvo pati.
Nē, viņa teica, oh, mēs tev uzticamies, tev izstāst, ka ir beiglabā galva un kaut ko tu sadarīsi. Nē, es viņiem tā kā brīvdienu māju iekārtoju, un man bija viss, man bija džips, man bija sērva dēļ, man bija
vietas,
jā, īzī, drauds, daries, un mēs tev samaksāsim pēc tam, mēs, nu, tu beigsi darbiņu, tad kamēr mēs vēl būsim tur, bet, nu, tu ceļo droši tālāk, mēs tev samaksāsim, jā, viņi man vēl papildu samaksā, jo tas darbs bija tik labs, ka viņi gribēja maksāt.
Wow, skaisti. Ir jātiec tiem saviem sapņiem, ko tu ej, ko tu dari, un tu to visu var darīt. Cilvēki baidās sākt ceļot. Šitas ir vieglākais veids, kā sākt to ceļot.
Jā, un arī kaut ko varbūt pamēģināt pilnīgi citādāku, jo šeit jau nav tas, ka es kaut ko nemāku, un es nevaru to darīt. Tas ir veids arī, kā varbūt kaut ko iemācīties vai kaut ko uzzināt pilnīgi.
Man liekas, viens no lielajiem vīriem, man liekas, kurš tas bija Brensons, man liekas, teica, ja tu kaut ko nemāki un tev kaut ko piedāvā, saki jā.
Jā.
Tas ir.
Jā.
Jā, Jaunzelandē tā pieredze. Un tad tu divus gadus sāki ar šo te māju, un paralēli ceļojumi divus gadus aizkavējies, iesprūta.
Divus gadus aizkavējos, jā, gan arī divus gadus aizkavējos. Es tur arī pastrādāju avokādo dārzos, es tagad zinu, kā avokādo aug, kā ir no rīta iziet ārā brokastīs, vienkārši paķert no zemes gatavāko avokādo lielāko pasaulē, viņu pārklājas uz pusēm, un tev ir labākais avokādo. Jā, un
Nu, man liekas, krietni lielai Latvijas daļai sapni tu aprakstīji, vai ne?
Jā, es gan Jaunzelandē ir tāda sezonālai darba, ko visi ceļotāji dara, kas tur ir ķirši lasīšana, kivi lasīšana, tas ir tāds standarts, kur brauc uz dārzēm, tur lasa, tādas lietas man nebija. Es pastrādāju, pēc tam es iesprūdu kalnos, es atradu darbu, un es strādāju bārā pirmo reizi dzīvē, no reklāmista uz bāra darbu.
Tas gan.
Tas bija riktīgi parši. Un,
ei, nu skaisti. Tā pieredze ir baigi labā. Redz, man liekas, tu nebaidies. Tu biji gatava tātad kaut ko mainīt, kaut ko darīt, pieņem izaicinājumus, kuri ir tev priekšā, kurus tev met, un meties iekšā.
Mm-hmm.
Bet kur tas aizmetni sākumā? Kur tev tas gēns jau no bērnības, kur tu juti viņu kādreiz jau viņš bija? Kā tu bērnību baudāji? Kas bija par to pastāst nedaudz?
Es tāda Amazona varbūt esmu bijis, es nezinu, skatīts.
Jau bērnībā? Sajūt.
Jā.
No bērnībā.
Es uzaugu laukos, es vispār nezinu, kur es kaut ko tādu aizķēru, bet es jau no bērnu gājas.
Kur ir Latvijas Amazonas lauki?
Jā, Latvijas Amazonas lauki, Zemgalē, kur nav Un es nezinu, man viss piedzīvojam filmas ir mīļākās, Indiana Jones, Amazonas, tur viss tas, es tur jūtu iegāšu iekšā, jā, es gribu. Un es uzaugu starp čekiem, ar puišiem, es tur tādu mērķi nebija, tāpēc es esmu tāds palaidis. Jā, bet es gribēju
vienmēr
snot, vienmēr kāp kalnos. Es pat nezināju, ka tas ir. Es tikai zināju, ka tas ir tas, ko es gribu darīt. Un es augu bez lieliem līdzekļiem. Es zināju, ka man tur vecāki nevar nekādā tur manā tur sapnī atbalstīt. Es vienkārši meklēju, domāju, risināju, kā es varētu tiešām kādreiz aizbraukt prom un ceļot un pieredzēt un redzēt to pasauli, to, ko es gribu redzēt. Nevis iesprūst tur, kur man... Varbūt kāds teica, ka man vajag iesprūst.
Nē, man liekas, ar šito tik ļoti grūti ir, vai ne? Jo tev no mazām dienām ir sevišķi un visiem mums ir uzliekas tās sociālās normas, tā dzīmot, viņš ir tur jādara, jāiet par to taciņu, tu nedrīkst tur nokāpt. Nu, kaut kur no seko, viss jau būs ok, ja tu sekosi, bet mums iekšā griežās tur kaut kāds, tas vaiņu, tas vēl viņš uz pleciņu sēž un kaut ko tur stāsta, ka vajag, ej, ņemies.
Jā.
Un jāatrod, ir tas balanss, vai ne, kur tiešām vai sekošu tā savai sirdsbalsi un gribu darīt to, ko gribu kļūt par Amazon tavā gadījumā. Vai arī es varēju sēdēt, un tu varēji palikt tajā reklāmas aģentūrā, tā kā super, kāpēc ne, viss jau būtu forši, un gan jau darbs bija labs, un tev arī patika, vai ne?
Man ļoti.
Bet, jā, bet te ir atkal tas, ka tu savieno savu kaislību ar savu talantu un to, ko tu vienmēr esi gribējis darīt.
Mm-hmm.
Un te es tagad.
Bet kur tas nāk, jo es to neesmu sapratusi, es joprojām nezinu, mēs tur varam sēdēt, meditēt un mēģināt sevi izprast, bet ir kaut kas, kas mums ir šādiem te nemīra gariem un viņš vienkārši ir un to nevar neapslāpēt, ne iznīcināt, neapstādināt.
Bet es arī par to redzu, te podcastos daudz runājuši un es to mēģinu un... Ļoti daudz sevišķi mēs jau augām citos laikos, ka baigi ceļot jau nevarēja vēl tā īsti. Es nezinu, kurš gads tu esi, bet nu, vienalga mums tā pasaule jau ir atvērusies tā pa īstam tikai pēdējās 10 gadēs. Tā kārtīgi, vai ne, ka to ceļot, kur tu gribi darīt, ko pirms tam bija grāmatas un kaut kādas filmiņas paskaties un kaut ko to. Un te arī par to pašu dulo daug. Nu, viņam jau var tas stāst. Viņš stāvēja jūras krastā, skatās uz to horizontu, mēs gribam redzēt, kas tur tālāk. Mēs esam tik maza nācijas, maza valsts, ka mums gribas redzēt, kas tai ezera otrā pusē, kas tur jūras, kas aiz tā meža, kas aiz tā paugurīša. Mums ir tas dzēnols. Kaut kāds tur gēns, es tiešām ticu, ja tur kādai zinātnieks kāds izdomās papētīt to visu, domāju, ka latviešiem ir kaut kāds gēns, kas mūs dzen. Jo ne jau tā tikai mūsu paudze, bet ir arī tie tur gadsimta sākumā vīriņi, kur aizdevušies visai pasaules otru pusi uz Austrāliju, Brazīliju, Venezuelas un vēl nezinu kur. Un dara brīnumainas lietas tieši no piedzīvojumiem. Un kaut kur tā sēkla tur ir iekšā. Bet arī, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Cits pasaules varbūt tev vairāk pat tevi seko līdzi tam standarta sapnim. Ej pa to taciņu. Vai arī tev iedot to brīvību. Tev ar šīm te grāmatām, ar stāstiem, ar pasakām, ar kaut kādiem citiem viedmasmas avotiem tev visu laiku baro. Ir tu laiku, tur palas grāmatiņu, no tur žils vērns, otru ceļojums, otru kaut kādas vēl grāmatiņas un stāst. Un tas viss tev tikai stāst un baro un pa to pašu Amazonu tev aizdegās. Nu, aizdegies un kaut kur tu saprati. Un tad ir tā, tu noskaties, o, forši. Un tad turpini dzīvot. Vai arī tu varēji sekot un mēģināt atrast to ceļu. Bet tu līdz Amazonai vēl arī neesi līdzi tikusi, saprati, ne?
Jā, varbūt tāpēc neapstājos, es neesmu tur tikusi ne. Savu kajaku vai vēl kaut ko.
Jā, jā, jā.
Vai mocīti.
Tuvojās tu jūti Amazonai nakt?
Jā, nu, jā.
Bet kāds jau plāns būt Amazonai? Kā tu redzi sevi tur?
Amazonai ir vienkārši tāds... Es nezinu, es teiktu idioma par to.
Nu, es viņam, tā ir metafora, vai ne, tam lielajam ceļojumam. Bet kas ir tas tavs kaut kāds galīgais ceļojums, tas lielais sapnis vai mērķīts, uz ko tu eji, ko tu meklē?
Man nav, man tā liekas. Man vienkārši, es plūstu, es ļaujos, es ik pa laikam nosprāžu kaut kādas idejas un mērķus, un ko es vēlos izdarīt, un to tad es arī mēģinu vienkārši piepildīt. Tas varbūt, kā es kādreiz esmu ceļojis un ko pati klaiņoju pa pasauli un rakstīju un rādīju un ieberzos, un man ir bijuši tik daudz
piedzīvot. Pēc tā nevar mani.
Kā es vēl esmu dzīva, bet tas, ko es... Es tagad tik pa laikam, jā, aizvedu kaut kādas grupas kaut kur, bet visi tie mani ceļojumi, viņi ir ļoti, ļoti unikāli, ļoti, un to es daru, tāpēc, ka man pašai patīk darīt, un man gribas kādam parādīt, un man gribas iedot to, varbūt, pieredzi, un joprojām, protams, jā, es arī pati izlaužos un dodos vai nu viena, vai ir kompānija yeah. kaut kur, bet man nav tagad tāds, uzlikts tas lielais kaut kāds punkts, man ir nosprausts kaut kādas idejas, kur, ko, kā es gribu. Man noteikti bija, pirms es devos tajā pasaulē sadzerties pasaules piedzīvojums, un tā arī man saucās blogs, pasaules piedzīvojums. Jā. Tad noteikti, jā, man tur bija saliktas tās domas, ko es gribēju izdarīt, kur es gribēju pabūt, ko es gribēju pieredzēt, bet tikai ceļā es sapratu, ka nav jāskrien, nav jāķeksē visi ķeksīši un ka būt tur tagad un neizplānot katru soli, es nekad neesmu bijis plānotājs, bet ir reizēm, tad mēs aizbraucam ceļojumā, mums gribas tur kaut ko izdarīt, nu tā kā tur redzēt, tur aizbraukt, tur tā.
Jā, jā, jā.
Bet es sapratu, ka tas mans ceļojuma veids ir tiešām būšana tur un tagad un ļaušanās iespējām. Tas, kā es ceļoju, es neizplānoju, es aizbraucu, es arī paņemu, es varu sakrāmēties pāris minūtēs, uz četrām nedēļām, piecām nedēļām, dzīvu vienalga, man nav. Es vienmēr atradīšu iespēju, kā iztikt ar to, ko esmu paņēmis līdz, vai neesmu paņēmis līdz. Jā, viss ir risinājums, man vispār no satraukuma par to, kur es braucu.
Tā jau ir pieredze. Tā jau ir tas jau liecina par pieredzi, jā, un tas kļūt.
Jā, un... Jā. Es vienkārši ļaujos ceļam. Es kaut kad arī rakstīju vai last, ka es drīzāk ceļoju tādu ar tādu atvērtu sirdi un atvērtu prātu, un tas ir tas, kā es eju šajā ceļojumu ceļā. Un bieži vien es būšu tas, kurš teiks, jā, vai rītā braucam tur, nezinu, izstargāt tur kaut kādas kalnas vai aizbraukt uz fjordiem vai, nezinu, braukt Igaunijā ziemā naktī mājiņās gulēt un man būs tāds, jo, davai, izskrienam.
Es tev saprotu, ļoti līdzīgi man arī ir. Atceļuši, bišķi tagad paiet, mēs atgriezīsimies pie šīs pastēmas, bet to, ko tu teici ar tām grupiņām, ka tu vadi un cilvēkiem parādi to, ko tu zini un ko tu māki un ko tu esi redzējusi, man ļoti līdzīgi, bet es ļoti ilgi ceļoju viens pats, un tad, protams, arī bloks un kaut kādas stāsts, draugiem, fotografijas, bildes, bet tad vienā brīdī sapratu, ka tas dalīšanās prieks un tas lielākais skaifs tajā visā ir. Tad, kad es varu, kad man cilvēki kādu brauc līdzi, un es viņus varu aizvest uz tām vietām, nostādīt viņus un parādīt rekur. Un tad redzu, ka viņiem ir, wow, wow, un tur iekšā visu rūguntiņas un liesmiņas un visi tur kaifs ir, vai kaut kādu piedzīvojumu mēs izdaram, un viņiem ir tas kaifs, un, un tas ir tas, kas mani baro. Mm-hmm. Šī te pieredze, tie, tie punkti, kas ir, protams, tie nebūs tur, tur lielie klasiskie apskats objekti, tie būs kaut kādi unikāli punkti, mm-hmm. unikālas vietas, oriģināli kaut kādi galamērķi, tur ciematiņi, mazas tantes kaut kādā ciematā, tur kaut kur reiz tev pagalmā gatavo vienalga kas, bet ka par to viņi aizdegās un redz, va tā ir tā pieredze, kas mm-hmm. mani uzāk un wow, ir, ir kaifīgi, dēļ kā es ceļoju un pēc tam, kā es nodotu informāciju tālāk. Liekas, tas ir, tas ir.
Bet tā kādā enerģija, enerģija vairo enerģija vai enerģija dod enerģiju, jo tas ir arī tas, ko, ar ko es šobrīd daru. Es, es organizēju dažādas piedzīvojumu pasākumus arī lielām grupām un es izlieku sev visu tajā pasākumu, visā tādī procesā līdz es tieku. Un tā medusmaize ir realitātē tas, tas, tas pasākums, es redzu tos cilvēkus, es redzu, kā viņu enerģijas redzu to prieku, to baudu, to, jā, to grūtību, jā, to, kā viņi varbūt pārvar tās grūtības, un to, pēc tam viņu visus iekšējos procesus, un es visu to redzu un izbaudu tajā mirklī. Un es no tā gūstu milzīgu enerģiju, arī novadot grupus. Es varbūt esmu 15 stundas tajā darbā ārā, bez es vispār spēju apstāties vai paēst vai vēl kaut kā. Es beidzu šo, savu dienu, es atnāku atpakaļ, man vienkārši ir tāds, man ir mutuļi, man ir tāds, oh, nekas, ka tagad ir 12, ko vēl varam darīt, jo man ir tāda jauda iekšā, ka, jā, tās Duracell, es teiktu, vienkārši uzlādējies no izlādēšanās ik pa laikam.
Redz, tu, tā, tu pieredzi arī, nu, teiksim, vai tu esi tur pieņemsim jurists vai kaut kādas tur baņķieris vai nekas, nu, tev ir teorija, kas tev ir jāmācās, ir kaut kāda pieredzīta, ko tu izeji savu ofisā un iemācies. Mums kā ceļotājiem pasaule ir tā grāmata, tā teorija, ko mēs mācamies. Tikai tādā veidā ceļojot, metoties iekšāršties dūlīgās piedzīvējumos un trakās kaut kādās avantūrās pilnīgi brīžiem, tu liekas, a, kāpēc? Bet tā jau pieredze tu uzkrāji. Un ja tu to pieredzi spēji nodot tālāk savās grupiņās, bet uzdājis cilvēkiem, un tiešām viņi aizvilās, tad beigās jau tu enerģiju saņem atpakaļ. Man esībā tie pasākumi ir organizēti priekš mums pašiem, vai ne? Mēs pašiem, lai to enerģiju uzlādētu un, un, un principā apstiprināt, ka patiesībā jau jāceļo, ka mēs ceļojam pareizi, ka viss ir tikai tāds čin, jā, ko mācamies. Bet kā tev ir ceļojumi? Kas ir tas, ko tu tiešām gribi atrast? Tas ir cilvēki, tā kultūra vai tiešām tie kaut kāda adrenalīna piedzīvojumi?
Nu, man droši vien ir nosākt kaut kāda adrenalīna meklētāja, bet, bet tas ir no kuras puses skatās, ja man uzmanību skatās kādi ekstrēmē kalnā kāpēja, kas tur kāpja verestā vai vēl kaut kādas lielies kalnos, es noteikti neesmu. Bet nu, mēs jau nesalīdzināmies ar citiem.
Nē, nē.
Tas ir tā nepareizā pieeja, bet man vajag, jā, man vajag, man vajag, lai ir grūti, lai ir, lai sirds lēkā, lai ir mazliet bail.
Jā.
Jā, jā, to izlādi man vajag kaut kādu to ekstrēmo grūtību, garus, smagus pārgājienus, nezinu, tur es esmu snovotājs, kas ved cilvēkus arī kalnos, bet nevis, lai snovotu lejā, bet kāptu kalnā. Es tagad Latvijā sāku attīstīt tā saucamo skitūringu, splitboardu, kas ir aizbraukt uz kalniem un kāpt augšā vairākas stundas, un nobrauciens varbūt ir pusstunda lejā, kamēr es tur
četri stundas
kāp augšā. Nu jā, tādas lietas man patīk, ka ir grūti. Es zinu, ka ir, tas, protams, ir ļoti grūti ar tādām grupām strādāt un cilvēkiem, un vienkārt viens ir tas to pārdot uz baigi forši, un tad redzēt, kā viņi cīnās un kā mēs cīnāmies paši ar sevi tajā procesa augšā, jo, jā, jo tās grūtības ir tas, kas mums dod tos iekšējos procesus, to labo, to slikto, viņi iznes ārā pilnīgi visu. Kaut kur es runāju ar vienu no saviem kolēģiem, vai arī es, man aizstīrās tāda doma, ka tās grūtības un tā daba, tas ir tas, kur tu nevari ilgi tēlot. Tas ir tas, kur tu esi vispatiesākais. Tu būsi tur tāds, kāds tu esi. Tur iznāks pilnīgi visi eņģeļi un visi velniņi un visi untumērā. Un tu tur būsi tīrs, kāds tu esi. un tas ir tas, ar ko mēs arī bieži vien strādājam grupās, ka tur mēs satiekam to īsto cilvēku.
Jā.
Visiem var...
Kaut kāda robeža jau ir, vai ne, tiem visam, cik tālu tu vari arī to dot cilvēkiem, vai arī sev, tu pārbaudi uz sevi, tu pašam tajā kalnā kāpjot uz augšā, tu jau zini to līmeni, tas ir augstāks, vai tu katreiz to latiņu ar priekš sevi stādi augstāk?
Es noteikti, jā, stādu augstāk, bet varbūt arī nemanot, jo man stagnācija ir garlaicība, neatīstība, un tad, bet es... Ņemot vērā pieredzi, ka es strādāju ar cilvēkiem, es redzu, kāda ir tā reālā situācija. Protams, vienmēr lieku tās latiņas zemāk un es cenšos atbalstīt tajā augšanas procesā vai iešanas procesā, bet un mēģinu saprast, ka ik pa laikam ir varbūt tas topkrāns jānorauj un vēro tos cilvēkus, jo tas tev tā grupu darbs ir ne tikai tāds, es būšu gids un iešu pa priekšu, bet tas grupu darbs un cilvēku darbs ir sajušana, vērošana, būt klātesoša.
Ir atbildība arī tomēr, vai ne?
Milzīga atbildība, jā, ļoti. Es neesmu tā, kas pati vedu kalnos, nu, es vedu kalnos, bet es vedu pieredzējušiem cilvēkiem, lai ir visas tehniskās lietas, bet es esmu, jā, viss idejas nāk no manas, viss cilvēki, ar ko es strādāju. Jā.
Nu jā, bet lai kaut ko tā darīt un lai to informāciju, to pieredzi cilvēkiem sniegt, ir jāiziet tomēr cauri ar kaut kādiem smagiem ieberzieniem, jo tad tu zini, kur ir tas limits, vai ne?
Jā.
Nu, kā tev, tu pirms tam jau piemanīji, ka tie ieberzieni gan ir baigi daudz.
O, ieberzieni ir daudz. Sākam
risināt šito.
Ar tādām grupu darbiem, es teiktu, man ļoti palīdz mans esošais darbs, jo es ļoti daudz strādāju ar cilvēkiem un tieši strādāju dabā un ar mazākiem un lielākiem piedzīvojumiem. Un tur es mācos pati, cik daudz cilvēks var un kur ir kaut kāda limita un cik daudz mēs varam no paša sākuma dot iekšā.
Jā.
Tas nenozīmē, ka nav pārforsēšana, bet viss ir no pieredzes, arī tas ir no pieredzes, kad mēs norājam tos stopkrānus un kad mēs pasakam, ka tālāk mēs neejam un kad mēs meklējam.
Bet tā ir ļoti liela pieredze. Tā ir ļoti liela māksla to stopkrānu noraut, jo redz, tu bez pieredzes tu nezinās, kurā brīdī ir tas limits, darīt vai nedarīt, kur, kad, ko, vēl, vai vajag. Un tad tu mučīgi, bet kā atrast, kā sajust viņu? Tas
par
ir bailes, vai kas tas ir?
Jo es pati kādreiz nemācēju to stopkrānus noraut, un es nezinu, cik daudz vietas un lietas manā ķermenī nav laustas. Es izskatos tādu, varbūt, romantiski, nē, bet mākslinieciski, bet jā, pieredze, izvērtēšana, refleksija, atskats atpakaļ, domāju, ka viens ir tā, nu, turpināt maukt, un ja mēs tikai maucam, tad nu, es nezinu, cik mēs daudz mācāmies. Otrs ir atskats uz to, ko mēs pieredzam, kur ir mūsu kaut kādas kļūdas, kur ir mūsu tās labās lietas, kas ir notikušas, kas ir, jā, tāda izvērtēšana, arī savu procesu, sava izvērtēšana, sevis izvērtēšana, un tas ir arī tas ceļā, to mēs, man tā liekas, ka daram ne tikai strādāt ar grupām, bet arī piedzīvojumos, bet, jā,
darbs ar... Īstenībā, jā, klausoties tev, un tur tagad par tiem kauliem, laustījiem, un viss ko, un domāju, nu, redzēju, daudziem nošķiet ir jautājums, saka, bet ir tā vērts? Nu, kāpēc ir jāmočī? Kāpēc ir jādara viss šitas tev? Un, kur tur močī un cīnies un daries un lauz kauls un krīt un kaut kādu taču peili? Es vēl kaut pēc pāris dienām ieliku postu kaut kādu Instagramā tiešām par cilvēkiem, par ceļojumu lielākiem peiliem. Un tur es lasu brīžiem točinu tā, ka kāpēc mēs vispār ceļojam? tā izklātās, ka visu laiku kaut kas notiek. Bet jo tu vairāk ceļoji, tu vairāk tev notiek kaut kas, bet tu ar to sāc samierinētas, un tu pieņem kā daļu no, jo tu viņu māki labi atrisināt tās situācijas, vai ne?
Mm-hmm. Jā.
Tā, tas viss arī mūs veido un stiprina.
Tā arī ir, un tas arī veido tev to, ka tu arī ikdienā varbūt kaut kādā pie kaut kādām problēmām neapstāsies, un ka tas ceļš bieži vien iemāca atrisināt problēmas instanti uzreiz, nevis no viņām aizbēgt un slēpties un stāvēt tā, man tagad ir problēma. Atrisiniet, bet tas ceļš, ceļojot vienam, diviem, jā. Tās problēmas ir visu laiku, un tur nevar tā sēdēt divas dienas un raudāt par to, ka ir problēma.
Jā, arī sina pašam ir.
Ir jāresina. Man liekas, ka tas ir forši arī daudz jauniem jauniešiem, kas ceļojas daudz visas vāciešas, kas ir tikko beiguši tur, man liekas, ka vidusskola, un viņiem ir tas gap years, un ka viņi iet jā. Un mācās tajā ceļā, un ka viņi nemetās uzreiz tajā lielajā dzīves lēmumā, ka ļauj kaut kādam citam tam mācību procesam, tam pieredzē iziet cauri, un tad saprot vai mēģina saprast, kur ir kaut kāds virziens.
Jā, šos es arvien vairāk un vairāk satiek. Man liekas, tas ir palikt vēl populārāk šobrīd pasaulē. Pabeidzam skolu, gap year, pums, ceļojam, saproti, ko darīt pasaulē, ko grib dzīvē darīt, vispār, kas ir tavs virziens un kaut ko darīt. Bet viens ir, protams, ceļot un kaut kādu kultūru mācīties vai arī mesties kaut kādos piedzīvojumos. Mm. Bet abi divi, man liekas, ir līdzvērtīgi, vai ne? Tur katrs dod savus plus mīnus tajam visam. Mīnus, nē. Es nemanāju, kur tur būs mīnus. Plusi būs katram. Bet vienkārši izvērtēt, kas kuram ir vairāk.
Nu jā, un tur arī tas, ka mēs neesam vienādi, vai ne? Ja mēs visi būtu tādi aizmaņas, kas tad notiktu pasaulē?
Nu nē, nevajag jau arī visiem vienādi. Nevajag jau arī visiem ceļot vienādi. Tāpēc ir arī, protams, cilvēki, kuri jābrauc, kā mēs pieminējām to pašu Vietnam. Nu ir cilvēki, kam ir jābrauc un jādara tā. Un tas ir normāli, tas ir ļoti normāli. Jo ja visi būs piedzīvojami cilvēki, viņi sēdēs kalnos tagad. Uh-huh. Nu ko, tur kalni būs garlaicīgi, viens neies kalnos. Jā, jā. Tur miljoni cilvēki. Nu, tāpēc ir, tur visi balanciņā. Un mēs vēl joprojām piedzīvojam cilvēku, mēs mākam un zinām, kā atrast šos te spotiņus, kur aizbēgt no visām masām projām. Mm-hmm. Vai ne? Tas jau arī ir skills. Un tas ir forši.
Jā, un kaut kad mēs runājām, viens ir tas, ka, nu, varbūt man pašai kaut kā visu laiku gribas maukt, bet arī prastā apstāties un pareflektēt un tad uztaisīt varbūt tādu zelta ideja par to piedzīvojumu, lai ir mazliet grūti, lai ir iespēja mazliet arī pasēdēt un paskatīties, kas tur ir noticis, lai tev ir laiks arī tam procesam iziet cauri. Bet jā, mēs jau nemācamies bez tām grūtībām.
Nē. Grūtības vajag.
Grūtības vajag, jā. Bet arī iedot laiku tam procesam kaut kā iziet cauri un paskatīties, ko mums tās grūtības ir iedevušas. Bet to es mācos, ka kādreiz gribēju tikai grūtības.
Nē, bet man liekas, redz tās grūtības, tas ir piedzīvojums, tā ir daļa no mācīšanās, vai ne? Skaties uz to piedzīvojumu un ceļojumu kā mācīšanos pieredzi. Un vienalga, vai tur mēs tikko nu patās biju Peru džungļos. Un sāk līt lietas, domāju, varētu sēdēt mājās, nu lietas līst ārā. Un nakts, ko darīt? Es paņēmu lukturīt un Peru pa džungļu upi močī kilometriem staigāt. Tāpēc, ka ko man sēdēt četrās sienās mājās? Es gribu to piedzīvojumu, re, kur man viņš bija, un es viņu pats sev radīju uz tās itiem, kur, kad citiem es taču stāstīju, protams, visiem bija cilvēki šokā, nesapot, kāpēc? Lietus nakts, un tu esi džungļos, Peru. Bet man tas bija tik dabisks process, un tik normāli, es tur jūtos tā kā bērns spēlok, mēs tur kaifoju, staigāju pa naktī, kaut kādas skaņas, tur gaismiņām, tur visu līdzi, tur zem zāriem apšu, vītīgā kaifā. Nu, pēc tam es atbraucu rīt, man rīt atkal ir skaista diena, saulīte, vispār, viss čikinieka, atbraucu mājās, es varu uzvilkt uzvalku, sapucēties, aiziet uz operu. Es esmu tas pats cilvēks, bet ar kādu pieredzi, vai ne? Te jau mēs esam, tā ir tā pieredze, cits iet uz skolu, es eju uz džungļos, tā ir mana skola, tā ir mana pasaule vide. Tu ļoti labi saprot, man liekas, par ko es stāstu.
Jā, līdzīgi. Jā.
Tas jau mūs ikdienā arī motivē un māc. Bet par bailēm runājot, paklausies, tev ir kādas bailes arī?
Jā. Ja vecāk es palieku, jo tās bailes parādās vairāk. Beidzot! Jā. No. Es kļūstu pietātiskāka par, piemēram, braucot ar moci off-roadā, mežā, es noteikti esmu bailīgāka tagad nekā, ja es to būtu darījusi savos 18 gados, kad man baili vispār nebija. Paskatoties sevi starp šiem laikiem, kā tas ir mainījies, es noteikti esmu daudz klātesošāka tajā procesā, jo man ir mazliet bail un es zinu, kas var notikt. Un, es zinu, kā ir, kā sāp, kad ir atvērtais lūzums. Un tas ej stundu pusotru lejā no kalna ar kājām.
Oh. Jā,
man... Un tad es ar tādām tās sāpes man ir iemācījušas, ka ir
jābūt,
ka ir kaut kādi ekstrēmāki procesi, kur jābūt arī mazliet klātesošākam un mazliet bailīgākam nekā varbūt kādreiz ir būts, jā.
Respektīvi, tev bailes šobrīd ir no sāpēm, no kaut kādiem lūzumiem, lielām smagām traumām. Tas nav kā tu baidās.
Es vienkārši zinu, kas var notikt, un varbūt to jauno, ko es mācos, es uzreiz nemaucu uz tiem 150%, vai es tiešām pati arī iemācos kaut kādā brīdī noraut stopkrānu, jo kādreiz man tā nebija. Es nezināju, kurā brīdī noraut stopkrānu, un tad un man arī vajadzēja tās milzīgās bailes. Tagad joprojām man vajag tās bailes, bet es viņas mēģinu arī sabalansēt, lai tās neaizētu uz pagodam panikas situācijām. Un katru reizi, kad es norādu to stopkrānu, es īstenībā uzsūtu savus plecus tā, Agnes, tu esi kaut ko iemācījusies. Tā kā šis ir patiesībā forši, ko tu esi izdarījis, ka tu esi apstājusies vai atgriezusies atpakaļ.
Vai ne? Zini, kā atzies, mēs nu patās pirms 10 minūtēm runājām, kā tu pieredzi, ko tu vedi cilvēkus grupā un ko tu viņiem māci un dod un stāst un rādi. Un tagad es klausos, re, kur tas aplis ir noslēdzies, ka tu pati iemācies arī caur viņiem tādu pašu pieredzi, vai ne? Tu mācies arī no sevis. Te ir tieši tas pats, vai ne? Kā mēs dodot mācamies un mācoties dodam atkal pretī, ka tā pieredze tev ir vajadzīga. Tā ir. Jā, traktu, vai ne?
Bailes no augstuma. Bet
ko
tikai...
Tev bailes no augstuma?
Man nav bailes kalnos, bet uz kaut kādām dīvainām konstrukcijām, turņiem. Kaut kas tāds man ir... Es apstājos, man ir jāpēlpo pāris minūtes, un tad es varu turpināt.
Man ir kaut kur līdzīgi. Man arī augstums kā tāds nebiedējis, varu visādām dīvainām tur vieferatām steigāt un vēl zinu, kur kaut kur rāpties. Tiklīdz es zinu, ka tur ir kaut kāda drošības saita vai kas, man vispār vienaudi. Tiklīdz man jāiet pa kaut kādu, kaut vai tur pie mājas jumta jāstāv maleņas, un es zinu, ka man tur nekas nav. Nu, tad tā, jāpadomā. Bet tas, man liekas, ir svarīgi, vai ne? Apzināties savas bailes, zināt un runāt par to. Nu, tas jau nav nekāds, nu, nevajag no tā baidīties, slēpt, kautrēties vai nekas, jo tu zini, kur ir tavas robežas, tas ir svarīgi apzināties. Tādā veidā tu uzreiz ieliec sevi tajā drošības kaut kādā zonā, vai ne? Un to savu pasauli var vērt un veidot ap to un līdz to, un tu zini uzreiz, kurā brīdī tā bremzīt ir jārauj vai nav jārauj.
Un arī nekautrēties, un cilvēki bieži vien ir kautrējās varbūt no kaut kādām savām bailēm, bet...
Tieši tā.
Bet tas ir tikai dabiski, ka katram no kaut kā ir baila.
Jā.
Vaidzētu.
No jā, bet... Vaidzētu, vai ne? Bet, no, ja tu esi cilvēks tiešām tāds adrenalīna atkarīgais, kā tu esi, vai ne? Nu, tā var teikt, ne? Tad...
Jā, laikam, jā.
No, kā to savādāk definēt? Tā tas ir. Un te jau arī, vai ne, pa bailēm nerunāt, te ļoti labi jāapzinās. Nu, katram, kur mēs daram kaut kādas ekstrēmās lietas, tu jau zini. Nu, tu nedarīsi tur, kur tev točni būs baigās bailes vai kas. Tu vari to kaut kādā veidā to barjeriņu pastumt vai ne pavilkt to līmeni kaut kādā, bet vienalga, nu, mēs līdz galam tur neatvērsimies. Tur būtu neizbaudīs tik daudz to pašu procesu. Esi kaut kā saskārās tā pašām bailēm kalnos, kur tev ir tā, kad saproti, ka, nu, kaifs jau nav vairāk. Jo te ir jau
pat... Jā, es gāju pa vieferatām, kur bez sistēmas.
Oh, wow.
Un parasti nebūtu griezties apkārt, un tad sapratu, nu, tad, kad es skatos tādu stienu uz leju, un tur ir nu, tādā špagatā, lai tiktu uz nākamo pusi. Un tāda. Ziniet, ko, kolēģi?
Jā.
Visai ar diviem puišiem vienīgiem. Man liekas, ka šis vairs nav forši. Un jo, ja kurā brīdī man tur nākamais stiepiens, man roka jau var sasvīst no bailēm, es tur varu paslīdēt, nepaķerties, un tas tur jau vairs nav variantu A, B, saies vai nesaies, tur ir tikai nesaies.
Vai ne?
Un, ja tur nesaies, tad tur ir tāds milzīgs kritiens un viss. Jā, tas ir viens no tiem brīžiem, kad es esmu piefiksējis, ka man ir bijusi baila, un es esmu godīgi pateikusi, ka man šis ir tas, kur es varu apgriezties riņķī un par to nekautrēsies un pat par to priecājusies, jo tas ir mans mācīt process, jo kā cilvēks, kas varbūt darbojas ar ekstrēmiem sporta veidiem, piemēram, snowboardā es bieži vien nezinu tos, nu, nenoteicu savu limitus, tāpēc es esmu tur ar visu iespējumu un lauzusi.
Nu jā, nē, man ar snowboard, nu es snowboardu arī 20 gadus, bet pirms kaut kādiem, tagad pēdējos gadiņš, nē, es īstenībā Spānijā baigās snowboardu nesanāku vairāk, bet pēdējos gadus man bija tāda sajūta, es uzbraucu uz kikeru, tā, nolecu, piezemējos, sapratu, laikam nebūs vairāk, viss vērts palieku, kaut kāds tas čeksīts iekšā tā, ka jā, nu forši viss bija labi, paldies par pieredzi, tagad es vienkārši pa pūderīt pabraukāšu. To es sapratu, ka baigi kaut kā šifts mainījās, tā pieredze, kur es sapratu, kur es skaifoju vairāk, jo ja kādreiz es skaifoju lēkājot uz Big Air jumpiem un Red Bulliem, tad beigšņi sapratu, ka na, kaut kā nē. Man tagad vairāk gribas frīraidiņu pa pūderīt caur mēžiņu tur, wow. O te arī atrast to balansu, kā es vēl joprojām kaifoju par to, ko tu dari, bet savādāks. Bet es pats arī vajag kāpt kalnos un tu turpini kāpt, bet turbūt nedari tās lietas, kas tev nav tik komfortables, vai ne?
Jā, man ir līdzīgi, es noteikti arī kādreiz biju skrēju un braucu pa parkiem un griezu un kritu un vēl es kaut ko un lecu bigērs un tagad es paskatos atpakaļ. Es vēl Jaunzēlandē lēkāju tur, kur iepriekšējā dienā Jamie Andersone un visi pārējie lecu pa to bigēru un es tur varēju izlekt un es, jā, tagad es paskatos atpakaļ. Es nopietni uz tā. Jo, Heidi. Bet tagad, jā, mana pasaule ir tā mainīšanās, neiestrēkt tajā vecajā, neiestrēkt tajā, kas man kādreiz varbūt padevās un man patika, bet tā ir dabiskā pārmaiņa, attīstība un atrašanā. Mēs jau meklējam sevi kaut ko un ar to caur to pieredzi mēs atrodam, kas mums padodās vai patīk vai tam līdzīgi. Tad jā, es pilnīgi frīraides cilvēks, un es pat nejauši biju pagājušajā gadā piedalījos ar šogad. Es biju frīraides sacensībās, un biju otrajā vietā. Un es šobrīd plānoju, ka es nākamajā sezonā pabraukāšu pa Eiropu, pa frīraidu sacensībām. Un,
tas Eiropā tu otro vietu dabūji?
Nē, Gruzijā, es biju aizbraukas Gruzijā, aizvedu grupu, vedu grupu, un starp grupām man bija viena brīva diena, un tur notika frīraides sacensības. Kas ir World Freeride Tour, un man tur vietējie teica, ka zinot, kā es braucu, un tev vajag, un tur tieši viena diena atvērās pieteikšanās, jo tur jau viss bija kā noslēdzējis, un es pieteicos, un es aizbraucu freeride sacensībās. jā, un tas ir, un es tādu kaifu noķēru, man bija milzīgs vēlas, es poreiz tādās kārtīgās lielajās sacensībās piedalījos, ja neskaitu tur kaut kādas parka braucienas, bet tas, kā tās bailes bija pie starta, līdz es ielecu iekšā tādī frīraidā, un tad bija tā paradīze un kaifs un laime, es smaidīju un es mīlēju to brīdi, kas tajā brīdī notika, man pazuda visa pārējā pasaule, visi cilvēki, kas lejā skatās, un tas sajūtās bija tik dabiski un tik labi.
Es tev saprotu, bet paklausies, nav arī līdzīgi ar piedzīvojumiem, redz, mēs sēžam, plānojam, tur domā, sadomā, kā būs tur tas un tur kāpiens vai gājiens vai tur kaut kas un tur arī tas satraukums iekšā. Tanī brīdī, kad tu esi iekšā, tad pēkšņi ir, o, te ir kontrole, es visu saprotu, tur kas tur jādara, daram, tur viss esmu uz vietas un viss tur tāds, man liekas, tas jau ir dabīgi, vai ne?
Jā, vai tas visiem ir dabīgi? Mm. Anā, jā, varbūt, ka cilvēkiem bieži vien...
Varbūt tas uzskatās skill.
Bet varbūt, ka tajā procesā mēs, mums visiem tas ir dabīgi. Bieži vien vienkārši līdz tam procesam, nu, sākt darīt. Tev ir bail sākumu, kā spert to soli pāri tajā līnijā, ka tu jau esi tajā iekšā. Bieži vien mēs pārprocesējam, jā. Mēs pārplānojam, mēs tik ļoti baidamies mainīt kaut ko vai darīt kaut ko, ka... Bet tajā brīdī, kad tu pārkāptai, tu esi tajā starta punktā un tu jau esi tajā procesā, tur jau viss notiek.
Jā, jā. Nu, paklausiet, tev ir kaut kas, kas tevi iedvesmo? Un tu varbūt seko kādam lielajiem vārdiem, tu tas novotāju meičas pieminēji vai tur vēl kāds. Kas tev tiešām liekā, nu tāds iedvesmas avotiņš cilvēks? Varbūt tas. Varbūt kaut kas cits?
Iedvesmo. Es strādāju tādā foršā vietā, ka man bieži vien iedvesmo mani kolēģi.
Jā, zinot tev kolēģis, tur man liekas viens otru jūs tur iedvesmoja.
Jā, mēs viens otru pagrūžam, viens otru iedvesmojam, man liekas, jā. Tas kā tas viss ir salicies, ir fantastiski un iedvesmo.
Nu, Indiana Jones, protams.
Jā, liekas iedvesmojam.
Lara Crofta, ja viņa atbrauks uz Amazonu.
Kas tas?
Saka, Lara Croft, ja viņa brauks Amazonē.
Jā, 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 varbūt. Tāda es varbūt kādreiz.
Zin, ka Indiana Jonesam jaunā filma nāk ārā.
Man tas jāizskatīties, meklēt dārgumu.
Tieši tā, tieši tā. Super. Te man liekas ir svarīgi, man vienmēr šis jautājums varīja tāds interesants, jo... Redziet, cilvēki sevišķi šobrīd mēs dzīvojam tādā laikā, ja tur kādreiz bija pāris lielie vārdi pasaulē, kas tiešām nu, liels ceļojums darītu, lielu piedzīvojumu, tad šobrīd jau katrs piedzīvojums cilvēks var dalīties un ceļot ir daudz vienkāršāk. Un tad ir atsevišķie individuālie personāži, kas dara kaut ko, kas uzrunā mūs tajā virzienā, ko mēs daram, ko mēs saprotam vislabāk, vai ne? Un tad ir, bet mēs jau pat mazie ceļotāji, mēs katrs mums vienmēr ir kaut kādi cilvēki apkārt, ko mēs spējam iedvesmot.
Mm-hmm.
Un te ir tāda ķēdība, tāpēc ir jāturpina darīt, ko mēs darām, tik labi, kā mēs darām, kā tu dari, tas ir, kā es jau sākumā teicu, nu, man vienmēr ir, es abrīnos, jo es vienmēr tev skatos, tad to dari, tad tur tas, tad tev šitas ir visu laiku tur mežonīgi trakās viņšīgās lietas, vai ne? Un tas, man liekas, tas ir poši. Tu tiešām var redzēt, ka tu kaifo, nevis tur vienkārši atskaities, tur tas ir tas, es aizvedu grupiņu vai tas, bet tev ir, tu dari skaist lietas, un tas, man liekas, tas ir foršākais. Tas ir, tāpēc es ir grupa, par ko es gribēju teikt arī, ka tu man arī iedvesmo. Kaut to tev arī paties.
Jo es bieži vien, nu, tā kā jau daudz, mēs vienkārši tevi nenovērt, ne, mēs nevar teikt, nenovērt, ne, mēs tā, oh, kāpēc es, bet es jau, es tik, ko tad es? Bet,
var arī tā teikt, ka es pats sevi iedvesmoju, tā iedomājies, tikai tu varētu teikt, man liekas, nu, Zin, kā citreiz, paskaties uz to, ko tu esi, nu jā, to, ko, jā. Atskaties uz to, ko tu esi izdarījusi. Tiešām, jā. Tas, man liekas, ir svarīgi, jebkuram mums, ne tikai ceļotēm, bet jebkuram profesionāli cilvēkam, kas dara. Paskatieties uz to, ko jūs dara, un kas ir izdarīts, un tad saprot, ka patiesībā jau baigi kruta.
Jā, un tas palīdz tajos brīžos, kad vēl varbūt ir kaut kādā, kad nav iedvesmas. Oh, es jau nevaru, un tad tu paskaties atpakaļ, bet esmu izdarījis to, es esmu bijis tur, esmu paveicis šo, un tad, ok, re, kur ir tik daudz tās pieredzes, re, kur ir, es atceros to, un te ir tā atrast to iedvesmu, varbūt tajā, kur tu pats esmu darījis un sevī, neskatīties tiem ārējiem faktoriem, un ir forši, ka tie ir tādi cilvēki dalās, un dara, un es arī daudz esmu sev jautājis, kāpēc man gribas padalīties, vai kāpēc es kādreiz tik daudz rakstīju. Un tad man šķita, ka nu, varbūt, ka to nevajag darīt, un tad kaut kādā brīdī pārtraucot to darīt, man nāk cilvēki, un viņiem ir interesi, kāpēc tu pārstāji, man tiešām interesē, es tur sekoju līdzi, un kas tur tagad ir noticis, un man liekas, bet tas ir tā kā bijis vērtīgi. un kādam cilvēkam tas varbūt kaut ko ir iedevis. Un tad es esmu arī tiešām satikusi Jaunzēlandē uz ielas cilvēkus, kas man nāk klāt un viņi saka, Agnese, kas latviešu valoda, kur mēs lasījām to blogu un tāpēc mēs esam šeit.
Wow,
Es esmu kaut ko, nu jā.
Jā, tas ir fantastiski. Bet redz te jau arī par to, es tā, tiem, kas tagad klausās, ja jūs klausaties un sekojiet Agnesē vai vienalga kuram citam ceļotājiem un kādiem, nu uzrakstiet komentaru, uzrakstiet vēsturīt, uzrakstiet ziņu, ka jūs iedvesmo vai kas, bet ir jābūt sociāli aktīvi, tāpēc ja sociālie tīkli jau saucās arī sociālie tīkli, ka jābūt sociālie. Sotāk Agnesa ceļo, viņa nemaz nezinu, ka kāds grib viņas vārdā, tur viņas ir iedvesmojies un brauc uzreiz Jandrilāni. Bet man liekas, tā komunikācija, baigi forši, ka tā komunikācija kādreiz ir vai ne, un, jo tie cilvēki jau te var iedod šo te iedvesmu, kaut ko turpināt darīt lietas, ko tu dari un, mm-hmm. un jā. Hoši, klausies, vēl viena lieta, ko es gribēju, tu esi sajūtusi, kā šie te ceļojumi tevi mainījuši? No sākuma, kā sāki, kā tu mainījies viņiem līdz, kā pasaulē tev varbūt mainījās pat?
Es mēģināju atskatīties atpakaļ, un es to esmu arī darījis iepriekš, un es domāju, ka viena no tām lielajām lietām, ko esmu paņēmis līdz ar visiem saviem ceļojumiem un dzīvi, mainot dzīvi vai šajā ceļojumā vai dzīves ceļojumā, ir tas, ka man nav problēmu un man nav vēl sākt kaut ko no sākuma. Jo bieži vien tas ir tas, kur daudz baidās mainīt kaut ko dzīvē un kā es sākšu tagad pilnīgi no sākuma visu, nu visu. Es esmu tik daudz ko sākusi no sākuma, aizbraucot uz jaunu valsti, aizbraucot uz jaunu vietu, darot pilnīgi jaunu darbu, kuram man nav nekādas nojausmas, kā to vispār darīt.
Yeah.
Un, protams, tas man rada kaut kādu satraukumu, bet... Bet ja man tagad teiks, rītā mēs nu, pārceļamies, es nezinu, tur uz daļa kurienu un sākam, pārdodam visu un sākam visu no sākuma, man nav nekādu bažu par to, man nav bail, man es zinu, ka es atradīšu savu dzīvi tur, atradīšu savu vietu, es varēšu atrast darbu, es varēšu izdomāt, ko es darīšu, nu, ka es nepasudīšu, man nav bail, ka es kaut ko nevarēšu, jo... Es esmu tik daudz darījusi, tik daudz iemācījusies, tik daudz sākus no sākuma, tik daudz reiz bijusi pilnīgi bez naudas. un tiešām gulējusi zem tilta ceļojuma laikā, jo man nav naudas hostelim, nav naudas nekam. Un tas man nesatrauc. Un man nav bail, ka ir ka nākamā krīze Latvijā vai pasaulē un ka būs... vēl kaut kas, nē, tāpēc, ka vienmēr, ja cilvēkam ir enerģija, ja cilvēkam ir apņemšanās, ja cilvēkam strādā galvam, neviens nepazudīs, un tas sāk kaut ko no sākuma var pilnīgi jebkurā brīdī, un es pilnīgi iedomājos, ka es kādreiz būšu ome 60 gados, un visdrīzākais, ka es ceļošu ar mugursomu kaut kur, un man būs ok, ka es atkal kaut ko sākšu 60 un 70 gados no sākuma. Un es
ļoti... Atkal gulēs uz ielas kaut kur zem tiltu.
Varbūt tad mugursā.
Nē, bet pilnīgi nopietni, ārkārtīgi vērtīga lieta, ko tagad pateicu, un man liekas, tas ir forši. Tas ir ļoti... Ļoti, ļoti atkal steikšu, iedvesmojošu, vai ne? Tā ir. Un tiešām vērtīgi tev papļāpājām, bet mēs vēl neesam beiguši.
Man liekas, mēs tik sagradājām.
Mēs šo stundu norunājām. Paskaties, bet man vēl tev ir trīs jautājumi, ko jāuzdod patiesībā. Tāpēc tavai nevilksim garumā, ķeramies klātiem jautājumiem, un tādi jau kaut kad mēs arī noslēgsim šo visu skaisto sarunu. Tātad, pirmais jautājums. Ātri un kodolīgi. Kādas ir tavas stiprās un vājās puses kā ceļotāja?
Es teiktu, ka man ir stiprā un vājā puse gandrīz viena un tā pati.
No.
Tā var pamainīt. Es esmu forša ceļotājs ar to, ka es aizceļoju un es tiešām esmu tur un tagad un es izbaudu to procesu. Es nedomāju par to, kas man ir mājās, kas man ir citur, kas vispār kaut kur notiek. Es esmu tur. Es zinu, ka daudziem, tad, kad es esmu prom, nepatīk tas, tāpēc, ka es nepadodu ziņu, es pazūdu, es esmu tur, viss ir forši.
Liekas,
bet ganos pa Āziju 3 mēnešus, mani vecāki, tā, tad viņai ir saplēst telefons, viņai vispār nav sasniedzama, kur viņa vispār ir, viņa vēl ir dzīva. Nu tā, man liekas, ka tā ir forša puse, ka es varu aizbraukt un būt par tur un izbaudīt tajā procesā, un es esmu tajā ceļā un arī ceļojumā 150%, bet tā ir arī mana sliktā puse, tāpēc, ka tad tie, kas paliek, tie ir...
Jā.
Tie mazliet jūtās pamesti.
Vai ne? Es tev ļoti labi saprotu. Baigi labi. Īstenībā tas ir baigi vērtīgi. Super. Nākamais jautājums par ceļojumu laikā. Es kādreiz man bija paziņa, un viņš kādreiz ceļoja 60-70 gados pa pasauli, un tie stāsti, ko viņš man stāstīja, es vienmēr viņš sēdēja, un tā, ka tur visu nakti, tur fantastiski. Tā pasaule bija pilnīgi savādāk. Mm-hmm. Gan jau tu arī esi dzirdējis par to pasauli, kāda bija savādāk. Ja būtu tāda iespēja, ir kāds galamērķis, kāda valsts kultūra, ko tu gribētu apmeklēt pirms tam turismasam? Ir tā pati Vietnama, tagad tur, varbūt tā ir, varbūt kaut kas. Ir kāda vieta?
Es domāju, ka tāds noteikti ir daudz, un tas ir vairāk tēļ dabas un tās floras un faunas, kas kādreiz ir bijusi. Gan jau tur arī lasījis grāmatu Sapiens, Homo Sapiens, par to, kāda bija pasaule pirms cilvēki bija pilnīgi visur un ieceļotāji, tad mani aizķēra bija gan Dienvidamerikas stāsts par to, kāda tur bija daba un dzīvnieki un kādi, kas bija Austrālijā un sēdēja ar interesi un googlēja, kas tu tur tāds bija, kā viņu sauc. Un es tiešām gribētu redzēt to milzīgo dzīvo pasauli, kas ir bijusi pirms cilvēki ir aizgājuši un varbūt izdarījuši to nejauko darbu, ko mēs esam izdarījuši, jo...
Jā, mums grūti stādīties šobrīd priekšā par to, cik daudz no pasaules dabas un floras un faunas ir zudis. Kāda tā pasaule bija savādāk? Cik ļoti savādāk? Cik dzīvnieku pasaule bija bagātāk? Cik jūras bija pilnas ar visu dzīvību un visu pārējo dzīvo dabu? Tas viss ir ārkārtīgi daudz. Tas tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti skumīgi žēl. Kaut kāda atbildība mums šeit ir jāuzņemās tomēr.
Jā, tieši tā par to cilvēku atbildību.
Jā, nu labi. Nākamais jautājums, ko man uzdeva iepriekšējais podcasta viesis, ir par kādu ceļojumu. Vai ir tev kāds ceļojums, kurš izmainīja tavu dzīvi un tavu izpratni gan par pasauli, gan par sevi? Kāds konkrēts piedzīvojums vai ceļojums?
Oh, man jau šķiet, ka es tik daudz esmu to izrunājis un izstāstījis. Droši vien, jā, ka es minēju, ka es aizbraucu projām un atstāju visu šeit un pārdevu visu, kas man bija. Es noteikti man ļāva paskatīties ar to, cik maz man vajag, lai būtu laimīga. Cik maz man finansiāli vajag, lai es būtu piepildīta un laimīga un es varētu izdarīt lietas un joprojām baudīt dzīvi. Jā. Es teiktu, ka no katra ceļojuma es varu kaut ko paņem uz sev un kaut kā mums viņš maina un tas ir forši, kāds mums maina un liek saprast par to, cik fiziski mēs esam spējīgi, kāds ceļojums liek atrast savu emocionālo bagātību un noturību tā uzreiz, tādu specifisku, es nevaru atcerēties, man liekas, tas tā no visa tādiem pilieniem un atskārsniem.
Nē, es domāju, ka tu pareizi arī pateicis. Pirmais ceļojums, viņš arī izklausās, tie jau viņi arī sarunas laikā pieminēja. Es domāju, tas arī noteikti ir tas, kas tev ir mainījis.
Es teiktu, pirmais lielais, jo es esmu pirms tam iztupējis visu Eiropu bez naudas, un visu kaut ko darīs, tikai tāpēc man gribējās redzēt, kas kā noteikti, bet nu tāda tiešām sākt visu no sākuma, vai pamest visu, kas tev ir. Jā.
Jā, baigi vērtīgi. Šitas man arī bija līdzīgi, jo es arī tieši tā patās ar vienmērziem biļetu uz Meksikā izbraucu. Arī pateicu, ka viss, kas man te nē, es turienu projām. Es tāpēc saprotu ļoti labi. Nu tā, un labi, tev ir arī jautājums mums nākošam viesim. es pagaidu paskatīties, vai man bija pierakstīts, kas man ir nākošais viesis.
O, jā, varbūt.
Tas varbūt ir interesantāk. Tā. Ā, Sibila.
O, oh! ceļotāji, vai ne?
Jā.
Es teiktu, man interesē, jo man pašai bieži vien ir tāda pieredze, ka kaut kas šķietami nesaiet, bet beigās ir vēl labāk. Nezinu, nokavētas lidmašīna ir kaut kādi pilnīgi citi feili ceļojuma laikā, kas ir sākumā likuši satraukties vai kā man atkal neiet un kas, vai oh, atkal es esmu bez naudas tur, nu, un man bieži vien šīs te situācijas, kad ir tāds breakpoints, kad ir kad šķiet ir riktīgi slikti kas nākamajā mirklī aizved pie kaut kā daudz labāka vai pie kaut kā, ko es pat neesmu iedomājusies ka es varētu pieredzēt, un tad man šķiet, ja ir kaut kāds tāds stāsts, kad, kā ir, kad nesaiet, un beigās ir vēl labāk, tas varētu būt interesanti uzzināt.
Ļoti labs jautājums, tiešām, un tas, man liekas, ir, jo tu vairāk, pamani šīs te sakritības, kad notiek tā, kā visam ir jānotiek.
Jā.
Visam, viss. Ir šaize, ir kaut kāds rieberziens, viss vienādi kārtībā, viss ir labi. Tad tu kaut ko iemācījies vai paņem no tā. Burvīgi. Labi, esam. Liels, liels, mirdzīgs paldies tev.
Paldies.
Paldies, paldies ka papļāpam laiks aizlidoja vienkārši nemanu, nesaprotu, kur. Tiksimies vēl. Un, jā, laižam uz Amazoni, ne?
Jā, jā, vai ne ar lacīšiem, vai ar kaut ko
cits. Jā, super, baigi labi. Burvīgi. Labi, paldies tev. Čau, čau.